Astero dugun bezala argiaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan Estitxu Eizagirrerekin dagoeneko telefonaren bestaldean dugu. Arratsaldeon Estitxu, zen moduz?
Oso ondo zuek ere.
Bai, gu ere ondo astea amaitzen eta bueno, gogotsu ere aste bukaeran deskantxu pixkat hartzeko. Desde luego eguraldiak behintzat ja ematen du udagiroa badatorrela, ez da?
Bai, bai, pozik hartzen da.
Bueno, ba, Estitxu, argiaren aurrerapenarekin hasiko gara, eta lehenik eta behin, ba, beti egiten dugun bezala azaleko gaiari begira jarriko gara, eta zuek ere argia ere, Euskal Herri guztia eta Euskal Herritik kanpoko txoko asko bezala, larun batean Iruñan izandako manifestaziora begira jarri zarete, Altsasuko auziari begira jarri zarete, Miren Osagaldonak eta Mai Itxintxurreta Agirre Gabiriak egindako erreportaje eta elkarrizketa multzo batekin hasi duzuelako, aste ontako argia.
Bai, hori da, eta, bueno, azalean nari da Dani Blankoren argazki bat, ba, bueno, milaka herritar ikusten direnak, eta titularra, elkartasuna estatuaren zapalkuntzari aurre egiteko.
Horixe, titularra eta ondoren barruan, ba, bueno, erreportaje eta elkarrizketetan, okerrezpanago bi elkarrizketa desberdin egiten dira, ba, bueno, Altsasuko gurasoen eta Altsasuko akaske plataformaren hitzak ekartzen dituzte erreportaje honetara.
Bai, hori da, eta gero baitare Amaia Hizko abokatuarenak, eta bueno, denen artean pixkat, ba, elburua zan, bueno, ba, miren osata Amaia Itxintxurreta eta kasetaria jontzinene Altsasura, eta pixkat, ba, nola dagoen gaia, eta nola bizi duten edo pixkat kontatzea, eta, bueno, ba gazten gandik jaso dituzten sentimenduak bia, ba, bueno, beraien lagunak indarrez baitu dituzela, edo sentimendu horiek balituzte, eta gurasoek berriz, ba bueno, ez, irakurketa gati gozoak, ba, bueno, ba, batetik lortu delako, ba, terrorismo beste gisa ez kalifikatzea, baina bestetik, ba, denodak izkegun zigor gogorroi jarri dialako, eta, bueno, ikusten da, denen aldetik bintzat, ba, bihurtu dela beraien bizitzaren ardaza, goizean jekita, oberatzen diren arte, ba, elbuga dela, ba, lagunetasen ideien askatasuna lortzea, eta, bueno, ba, gauza positibak ere hortik ateratzen dituzte, ba, herria inez baino batuago edo sentitzen dutela, eta herriko eta inguruko, ba, sensibilitate oso desberdinetako herritarrak direla, ba, implikatzen ari denak, kasu honetan, ba, estatuak aplikatzen duen errepresioan kontra, ezta?
Mm-hmm. Gainera, Estitxu, Eneko Mendiluz eta Aritz Leoz, Altsasuko akaske plataformako kideek, ba, bueno, muntaia honek lau hanka dituela ere azaltzen dute.
Bai, hori da. Eta, bueno, ba, batetikan esaten dute, ba, mediatikoa, ez da? Ba, mediatikoa da seguruna erretarrok garlien ikusten duguna bai. Hemen, asiratik nola, ba, historio bat kontatu zuten medioek, eta hori izan dela, ba, gero terrorismoarekin lortzeko tesia defenditzeko, ba, argumentario ia, bakarra, ez da? Baina hortikan gain, ba, bueno, ba, dagoela montaia juridikoa, politikoa, eta poliziala ere bai, ezta?
Mm-hmm. Txamponaren bi aurpegiak ere azaltzen dituz, ba, bueno, egoerak aurrera egina ahala eta egon diren mugimenduak egina ahala, plataformatik ba, bueno, esperantza gehiago behintzat ematen zuen nabari zela, ez, kasu honetan gurasoek ordea Audientzia Nazionala ezagutzen dutela azaltzen zuten eta bueno, beraiek kondenetan eta zigorretan esperantza gutxitxoago erakusten zuten.
Bai, hori da, igual, ba, batzitzak nola hartzen dituen gai hauek ez da, eta pixka bat gurasoak esaten dutena da, ba, bueno, ba, izan dela erabat traumatikoa, ba, militantzia baten ondorioz espetxeratzen bat zaituzte, jakitu zara gertazitekela, hau gurasoen hitzak dira, hau berriz guztiz desberdina da, baitu eta bizitza lapurtzen dizute, gaztei nahi zinidei. Ba. Eta hori da, ba, bakuitan nola dara matan, gero poite dituz zaitere, ba, jokin undamuno, ba, preso dagoenak bere amari bat, nola esaten zion, ez da, ba, bueno, pozitio zitekela terrorismoaren kalifikazioa kendu izanagatik, eta beraz, ba, hortik aurrerakoak ez zintzula okerragoa izan, ba, gertatu zentzegina baino, eta, bueno, ba, indartxu dagoela, eta Hola, xe.
Eta azkenik ez ditu, Amaia Izko abokatuari egindako elkarrezketa ere dakarre reportajeak, eta bueno, argi eta garbi esaten du atxiloketak propaganda operazioa izan direla.
Ba, hori da, eta bueno, ba azkenean ba, zailtasun izan dituzten defensa egiteko, ez? Ba, ziratik onartu zutela tesia, ba, hori, ba, akusazioaren tesia onartu zuteban zutela, eta beraz, ba, defensari, pas hori, ba, edoten aitakia jartzen zizkietela, ba, izan formazkoak edo juridikoak eta hola, ba, edoten aitakia, ba, guztiak edo aligeginak atzera botatzeko, ez da, eta bueno, ba, pixkat argudiatzen dugu kuriko kiedea, ba, zokatik anezokan zentzurik, ez jarretizkien kondenak, ba, oso altuak direlako eta seguruna nahi dutelako alako eskola bat ez dela sortu, ez, demendik aurrera gertatzen direnean, ba, estatuari, bueno, estatuak disidentetat hartzen ditu jendaren kontra, ba, nola aplikatu, ez, eta nahi dutela terrorismo bihurtu, terrorismo delituak ez diren, edo orain arte terrorismo bezala tipifikatu gabe ez duen delituak, ba, hor sartu nahi dutela, eta, bueno, behiz zendatzen ez dut ere, ba, oso pena altuak jarri, ba, bueno, pixkat, ejemplo, emateko bezala balio dezaten.
Mm-hmm. Bueno, eta orain egoera honela dago, elegitea aurkeztu du alde batetik fiskaltzak berriro ere terrorismotzat epaitu daitezen gertaerak eta abokatuek, gazten abokatuek ere elegitea aurkeztu dute zigorren aurka. Honela xe dago kontua orain eta hauxe asteontako argiaren azalean aurkituko dugun erreportajea. Asteontako argiaren gai nagusira ere pasatuko gara ez ditu, izan ere uda badator eta zuek horrekin batera udari begira jarri zarete nola ez, eta bueno, udan zeresan handia sortzen duen kontu baten inguruan aritu zarete, turismoaren inguruan, turismo eredu desberdinen inguruan. Onerasi jarri diozue titularra, nola bidaiatu piztia elikatu gabe, eta ondoren Miren Osa eta Mai Txintxurretak egindako erreportaje sakon bat dator, ba bueno, turismo eredu ezberdinak azaleratzen dituena.
Bai, hori da. Oraingoaren, ba, Miren eta Magik egintzakoa, berat, eskanso gutxiatu dute aleotan. Eta nik uste dut, ba, bueno, turistifikazioari buruz, igual, han eta hemen asko entzun dela, ba, igual, Bilbori lotuta, Ibiederunakin lotuta, Donostiarekin asko, ba, hori, azte bat ere antolatutelako turismoaren goibilearen inguruan, jarakzeko, baita ere Iruñan ere, ba, nola alde zarrean nabaritu zuzen zantzu batzuk. Eta bueno, fiskat, irakurleen gandik, somatzen genuena kalean zen, ba, jendeak esaten zuela, ez, ba, gauz horiek irakurrita, ba, zer pentsa asko ematen duela, eta gero betiko galdera, ez, bueno, eta ugara dizten denean, norberak zer egin behar du, ba, geroz eta gehiago irakurre, eta gero eta kontzientzia gehiago daukagunean, ba, nahiz eta jakin, noski, erabaki politikoa direla bat ez ere, eta, bueno, ba, hori, operazioa ondia direla masa mugitzen duten, nagez, berak, ardurak, ba, egoten entaiatuan dauden, baina, bueno, norberak ere beti egin behar du, ba, bere praktikatik, ba, alde baterako edo besterako urratxa, ez da? Eta pixkatarik eta horietan, Miren eta Maiek hartu zutenak, ba, zer egin udara honetan, nola bidaiatu, ba, bueno, ba, enbeste kritikatzen dugun turistifikazioa edo, ba, horri jaten eman gabe, ez da? Eta gutxi gora berat, eda dituzte hiru adibidea,
bai.
Eta bat izango litzateke, etxalde ekologikoen daudenak hor munduan zehar, eta egia esan munduko txoko guztikan aurkituko ditugu, idazten da WWOOF, bai, una UOF edo izan daitekena, eta jendea sartzen bada interneten hor ikusiko du munduan zehar daudela sekulako baserri pila hor sartu zen, eta azkenean baserri hauek eskaintzen dutena da, lan ordu batzuk egitearen truke, ba, bertan lo egin eta jateko aukera, ezta? Orduan, bueno, ba, alde batetik esango du norbait, jo, urte osoan lan egin eta gero lan egitera guaz, bueno, mokitzat urtean nolako lan produktibo edo ordainduaren dinamikazin da mokitzarena, baina bestetik bai ematen du aukera, bizimodu batzuk ezagutzeko, baserriko jendearekin bizitza egiteko, eta, bueno, munduko beste jendeak ere ezagutzeko, eta, bueno, pentsatzen dut ere, lana pixkat horretatuagoa dagoela, edo ez duzte orduak direnik, ba, fabrikan izaten diren orduitegien parekoak. Eta, adibidez, Bergaran bertan badaukagolako baserri bat, Pikuini eta izendaduna eta horko esperientzia ekarri dute.
Mm-hmm. Adibide hori oso interesgarria, niri behintzate iruditu zait, gainera, ba, bueno, bertan zeuden bi kiderekin ere izan dira, eta nola bizi duten ere ba, bueno, azaldu dute, eta esan duzu ez ditzu, hiru adibide ekarri dituztela, urrengoa, ba, bueno, denok ezagunago, edo bueno, nik horrela behintzatu lertu dut, denok ezagunagoa dugun motxilero bidaiari bestelakoa izango litzateke?
Ba, jo, azkenean dira bigazte, bueno, nahiago izan dutenak beraien identitatea ezkutuan mantendu, eta hauek egin dutena egia da, denok ezagutu ditugu, baina hauena badakat marka galanta, ze urte bete oso bat pasatu dute, hogei herrialde zarkatu dituzte, hor bat ez ereki aldean eta hola, Tailandia eta Mongolia eta ingurutzen dibidia, hogei herrialde pasatu dituzte, bi lagunek urte betez, eta bien artean 5.000 euro gastatu dituzte, eta bueno, ba, bera, kontatzen dute nola, nola lortu duten hori, ez, ba, autoestop eta asko eginda, eta gero egunean behin janda, eta bueno, ba, oso bizitzen, ba, alde bat ez biziraupen ari lotetakoa, baina bestetik, ba, ba, ezagutu duten dituzterekin oso guztu, labertako jendarekin, eta gero nik uste guztu zait beraien aldetik, ba, bueno, jakinda, baldintza horietan urtebete pasatu duen jendea dela, ba, ze kritika egiten dion, ba, hori ez, ba, beraien burua bidaiaritzak duenari eta pizat turisten banatzeko joera horrekin ez, beraik esaten dute azkenean horrelako herrialde bat antzodenean, ba, argitagar ditude jatorriak edo atzeretarra izateak sekulako eragina daukala, ez? Orduan, ba, bai, batzu lekoietan turista edo arrotza edo nahi hortzun bezala deitu bazarela, ez da? Mm-hmm. Edo autoestopa egitakoan, da, Europa izateak, ba, aukera hondi ematen dula, eta, bueno, ironiko kiesetan dute, iaia kotxe aukeratu zezaketela autoestopea juteko, ez? Beraz, gustatu zait, nahiz eta oso, bueno, bizi baldintza oso oinarrizko tan pasatu duten urte bete, eta ikusten da, ba, bueno, oso xumei bidiala, ba, ba, bueno, pixkat, ba, gure izaera eta gure jatorria eta horrek sortzen ditun botela arrandanak edo, ba, kritikoki dekostruitzea, ez?
Bai, hori da. Hori bigarren adibidea estitxu eta azkena, ba, bueno, azken urteetan ezagunagoa egin dena esango nuke izango litzatekeela, ez? Ba, bueno, norberaren etxearen ateak zabaltzea beste jende bati eta ondoren atzerako bidea ere egin alizatea.
Bai, hori da. Eta hemen agaltzen dira gutxi gora bera bi formula antzeko baino desberdinak. Batzuk bidea, ba, gela bat egokitzen dutenak beregin etxearen barrua, eta beraz, ba, ba bueno, hori, ba, norbait hartu dutenak beraien etxean denbora batez, eta, bueno, pues hor egiten dalako zurbibentzi txiki bat, eta hemen zaten da artikuluan, ba, batez hor gazteak direla horrela mugitzen direnak, eta, bueno, ba, Euskaldun baten kasua azaltzen du, ba, beraz, kanpuan zegoenean horrela ondutzela ostatuan, eta boltatutzenean oso garbitzukala, ba, hain sentitzen zela eskertua, ba, beak ere, etxean gela bat egokituko zuela, eta horrela egin dutela, ez? Eta gero beste bat da, ba, aldi berean etxea trukatzea, zutu esan dazun bezala, ba, gero zeta zagunagoa dena, etxe trukia esaten zaio, webgune batean urteko kuota bat ordentzen da, eta kik gero eta marre euro dozer dien, eta orduan, ba, horre, ba, e-mail nirek jartzen zara, ba, zuk nahi duzun jendarekin harremanetan eskara egin, eta adosten baditu zuze egunetan bat egiten duzuen, ba, bat joango da bestearen etxera, munduaren beste puntan egon daitekena, eta handik, etorreko da norbait, ba, bat norberaren etxera.
Horixe, hirugarren adibidea, hauexek hiru adibideak, aipatu ditugu nidoa hiru adibideak eta reportaje honetan datozenak, moduak badaudela, behintzat, ba, bueno, turismoa beste modu batzuetan egiteko, eta gaur egungo eredu, ba, bueno, iriko eredu zapaltzaile guzti horretaran murgildu gabe. Eta ez ditu, azkeneko erreportaje batetara pasatuko gara, Bularreko anai arreben inguruko erreportaje bat egin duelako, Iñaki Sanzaskuek, eta oso interesgarri eritu zait niri behintzat, ba, bueno, adibide desberdine asko ekarri dituelako, nola garai batean gaur egun igual dagoeneko ez da beste praktikatzen eta ez da ezaguna esango genuke, baina nola garai batean ba, bueno, bular berdinak konpartitzen zituzten aurrez berdinek.
Ba, hori da, ez? Eta, bueno, ba, azkenean, azkuntza komunitarioa zuten dugunean askotan, ematen du, ez dakizper, gauza raro egin behar dugula, baina behar bada gehiago da, ba, garai batean egiten ziren praktikak edo berreskuratzea, ez? Eta hemen, ba, bueno, garai batean irudikatu dezakegu, ba, ez zegoela biberoirik, ez zegoela, ba, bueno, behietik abietutako esne berezirik eta horrela, eta orduan, ba, gehiago egiten zutela bizira utenako, ba, hori, ba, ume ba, gozoa bimbatzen edo, ba, ekiz arrazoi gatik, amak ezin baldin batzen bularra eman, askotan gaixotasunak izaten ziren, edo horako gauza, pardon, ba, beste emakume bati jartzen zuten bularrean, eta, klar, horrek eskatzen du, harreman sare zabal bat, eta, bueno, hemen ekarri ditu Iñaki Sanzazkuek, hiru adibide, eta orduan ikusten daia, adineko jendea dela, 1940 inguruko jendea da, gurertan bizitik egon, eta, bueno, kontatzen duena, beste emakume batek azituela denbora tarte batez. Eta, bueno, nik uste eta gonbidatzen du artikulu honek, bakoitzak inguruan galdetzera, ze seguro noren nik ere oso biziri dagoen memoria bat da, baina baita ere egia da, ez da, behar bada gehiagi jasotzen edo ezagutzen, eta gero, zenbat urrundu garen gauza ditatik, ez? Gaur egunean, bakitu, bilarra matea da, ama eta unaren arteko binkulo bat, baina maten du oso, hortan ere oso mono garela, eta, maten du bakoitzak berea eta punto, eta hauek berriz, beharrak eraginda, zen natural ikusten zen, ondoko gazterrira eraman umea, eta han, egun batzutan edo, han elikatzea, eta gero berriro, norbera ena mazen datzen zenean, edo baldintzako galtzirenean, berriro amak hartzen zuen elikadura amateko ardura, eta baina, bueno, zegoen alako konplizitate bat. Eta horien artean, da, azken nengo belaunaletako adekusi dezakeguna, ospitalean gertatu zela hori, ezta, baina, gaur egunean jende gehiena jaiotzen den sistema hortan, ez, ospitalean, nola, hori, txikia jaiotzelako, bera ama egunero joaten zen, esnea aterata, bularreko esnea aterata, eta nola mediku batek esan zioan, batzu dela bi biski, horrendik eta aula gozorenak bere alaba baino, eta mesi ez eskatzen ziola, jarraitu ez dela esnea eramaten, gaur egun, esne bankuak bihurtu diren hori, bueno, baren dela ja amazkada de xente, nola egiten zuten,
Aipatu dugu praktika hau ez dela ezaguna, baina mamadorearen figura ere esango nuke ez dela ezaguna eta zuk mamadore izandako baten hitzak iaz zendu zen auk errespanago bere hitzak ere ekarri dituzu erreportaje honetara ez ditzu.
Bai, eta bere oso figura bitxia da, claro, garai hartan zegoena eta zen hori emakume batek esne atera bertzuenean, gaur egun mastitis izaten zaio, ez? Gara hartan ez dakit nola esango zitzaion, bularreko bina zeukala, edo gaixo zegoela, lo que sea. Claro, ez baldin zegoen sakaletxezik eta hola nola egiten zuten, gazteak joaten ziren emakumeari bularra edoskitzera, edo bilatera, baina, txupatera. Eta, bueno, kasontan izan bat zen, eta kontatzen zuen bere arrebare bilitzen laurela, eta bera ere bai, eta gaztetan, 16-18 urterekin, deitzen balen bazioten inguruko bazkerretatik, joaten zela deitzen ziotenean, gaua izan edo eguna izan, eta joan, eta balde bat iritu zitean detaile politak, ero, dakigunok ez genuen imaginatzen, eta balde bat ondua jarri, eta, bero, ateratzen dut ezean, askotan txarra goten dela, eta, ez, eta, no, atera orduko baldera bota, eta horrela, ustuten zizkion bularrak emakumeari, gaxitasuna agintzeko edo sendatzeko. Eta, bueno, horregatik, ez, zeiru didaukagun garai bateko harremanez eta garai bateko elizaren dominioaz, eta ez dakit ni ernez izango esango duena dominatzen zuen dut elizak, baina bat duela praktika batzuk, desde luego, doutreinatik oso aparte daudenak izan.
Mm-hmm. Eta esan dugu behin baino gehiagotan ez ezagunak direla, erreportaje honek desde luego bai ateratzen du argitara, eta gaur egun gazteek ere ezagutzen ez dituzten kontu asko berreskuratzeko aukera ematen du. Horixe, gaurko aurrerapenean aipatuko dugun azkeneko gaia, baina ez ditzu astero galdetzen dizuan bezala, ez dakit beste ezer aipatzeko duzun edo hementxe amaituko dugun gaurkoa?
Larrun, aipatu nahiko nuke, hilean baina ateratzen dugun monografikoa, eta oso gara, hilarako uste eta proposarena, umorea eta botere harremanak. Jon Tornorrek egin dakoa, eta, argian kostatzen zaigu, realidadean ez da oso izan burra izaten gurean, baina, umoreari ere elduna izaten diogu, eta hor, larrun hilabete ontakoa horri uzkenia.
Hortxe, amutxoa botata, hilabete ontako larrun zer izango den, Estitxu Eizagirre, eskerrik asko argiaren aurrerapena egiteagatik, eta datorren astera arte.
Jon da bizi.
Agur.